mata vaksin pyyttä tasulle. Taivaalle isä keskas vastaan niin. Suuremmat kiitos saavan lahjolle, kuikin itikki vapun vastansi. Ja
mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Kolossuse 3 ja teine salm. Teise Korintuse 6. peatükist 17. salmi lõpust loeme. 18. salmis. Ja ma olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks. Ütleb kõige väeline issand. Aga täna ma tahaksin teile rääkida teest. Maailmas on väga palju teid. On rohtunud teid. On asfaltteid. On siledaid ja künklikke. On kitsaid ja laiu. Ühe tee nimi on kodutee. Ja ma tean igaüks, on meist mööda seda käinud. Ja mul meenub kord, kuidas ma läksin koju. Ma läksin oma isa koju. Ma teadsin, et seal oodatakse mind. See oli külm talvine aeg ja ma sõitsin bussiga oma kodulinna. Ma vaatasin kella, et oli veel kaua sõita. Aga ma väga tahtsin koju jõuda. Ma kriipisin tasakesti külmunud akent küünega ja ma ootasin ainult seda hetke, millal kord juba hakkavad paistma. Linnatuled, veel enne kui linnatuled, ma tahtsin näha juba seda valguse kuma, mis hakkab paistma linnakohalt. Ja kui ma jõudsin linna, Siis ma kiirendasin oma koduteed veel sellega, et ma läksin läbi kõrvalhoovide. Ma lühendasin oma teed. Ma läksin läbi selliste kohtade, kuhu ma varem pimedas kunagi ei oleks julenud minna. Aga mul ei olnud mingisugust hirmu. Mul oli ainult silme ees koduaken ja teadmine, et seal põleb tuli, seal on need inimesed, keda mina armastan, kes armastavad mind ja et nad mind väga-väga ootavad. Ja see teadmine, see mõte, see mattis minus igasuguse hirmu, pimeduse ja kurjade inimeste eest. See teadmine, et mind oodatakse, et ma saan nüüd koju, see mattis kõik muu. Ja kui ma niivisi üksin läksin seda koduteed mööda, siis ma mõtlesin, maise kodu järgi on mul nii suur igatsus. Aga kas mul on samasugune kõikemate vigatsus oma taevase kodu järgi? Nagu ma siin lugesin, meil on olemas peale selle maise isa ka üks kõrgem isa. Üks isa, kes armastab mind samuti nagu minu maine isa, võib-olla veel rohkemgi, millest ma esialgu nagu arugi ei oska saada. Ja piiblis on ju öeldud, nagu ma lugesingi, ja ma olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline issand. Järelikult on kusagil meil üks päris kodu, järelikult oleme siin ainult oma majaliseks olemise aja. Kas me oleme küsinud oma südame käest, kui suur on see igatsus, selle taevase, tulevase, jäädava kodu ja jäädava koduakna valguse järele? Või oleme me nii kõvasti klammerdunud oma inimlikkuse ja kõige selle tühise, nende pisiasjade külge, mis meid aheldavad siin maailmas? Aga me ometi teame, et kusagil on kodutuli ja et seal oodatakse meid. Peaks meie südames põlema see igatsus, et me matame tõesti kõik hirmu, kõik kahtlused, kõik arguse, kõik oma inimlikkuse selle teadmise alla, et meid oodatakse. Me teame, et Jumal armastab. See on kõige suurem armastus, mida inimese mõistus ei ole suuteline ära seletama. Ta ootab ja armastab meid. Me teame juba sellepärast, et ta meid armastab, et ta andis oma ainusündinud poja sinu ja minu eest. Jumal tahab olla meile isaks. Ta tahab, et me tunnistaksime seda, et me hindaksime seda ja et meie pilk oleks suunatud igavestele asjadele. Ma lugesin, mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Me vaatame oma ümber ja näeme, et kõik jookseb tupikusse. Ja seda mitte läbi usklike silmadega, vaid maailm ise räägib sellest. Inimesed, kes on enne nii julgelt ja vapralt vaadanud tulevikku, uskunud inimesse suure algustähega. Ma olen kuulnud nende suust sellist ütlemist, kahtlevat ütlemist, kas me eksisteerime 21. sajandini. See pani mind tugevasti mõtlema, kui täielik ateist, kui inimene, kellel ei ole igavest lootust, kes tahab loota ainult sellele heale, mis on maailmas, kui ta kurvalt ja kahtlevalt ütleme, kas me üldse eksisteerime enam 20 aastat, aga mis pärast tuleb? Aga meil on isa üleval, kes ootab meid. Ja me peaksime tõesti väga sügavalt selle järele mõtlema, mis saab edasi. Tänane päev on minu käes, aga mis tuleb homme? Mis tuleb üle homme? Mis saab siis, kui tuleb Kristus? Kas ma olen talle vastu valmis minema selle igatsuse, selle armastuse ja lootusega, et isa, ma tean, et sa mind ootasid ja ma tahtsin nii väga sinu juurde? Või kord ükskord me katame oma silmad häbiga ja ütleme . mida me ütleme , siis ei ole meil enam midagi öelda . aga täna on veel see päev , kus me võime mõelda , et Jumal tahab meid nimetada oma poegadeks ja tütardeks . kus ta tahab , et me paneksime maha kõik tühise , et me oma elu , olgu see noor või vana , annaksime ära temale . et me võtaksime kätte piibli kui elava sõna , et me ahmiksime siit endasse kõike seda , mida Jumal tahab öelda . et me ütleksime , Jumal , õpeta mind elama õigesti . ava see raamat minu ees , et ma võtaksin sellest raamatust vastu kõik , ühtegi sõna , ühtegi salmi , ühtegi mõtet välja jätmata , ümber käänamata . et me paluksime Jumalalt püha vaimu , et ta õpetaks meid selgete silmadega nägema tõde . et tema tulekuks me oleksime tõesti pitseeritud tema lapsed . Korintuse raamatust ma loen . niisiis , kui keegi on Kristuses , siis ta on uus loodu . vana on möödunud , vaata , uus on tekkinud . see oli teine Korintus 5:17 . Kristus suri sinu ja minu eest ja sellega ta andis võimaluse meie südame muutuseks , et me annaksime ennast täielikult tema kätesse , et tema vormiks , puhastaks , uuendaks meie südame , teeks meid valmis selleks päevaks , kui selle maailma eksisteerimine lõpeb . et meil oleks võimalus jõuda oma päris isa koju ja olla seal õnnelikud oma isaga ja oma õdede-vendadega . ja minu palve oleks , et me väga-väga tõsiselt selle üle järgi mõtleksime . et me leiaksime ometi oma südames selle soovi uue , parema ja helgema järele . et see ei jääks vaid kuulduks ja hetkeliseks mõtteliigutuseks , vaid et sellel oleks meie jaoks isiklik tähtsus ja hoopis sügavam väärtus . õnnistagu meid Jumal kõiki . Aamen .
Jotuhu taiva vanker, võtta mind ka kaasa koju. Jotuhu taiva vanker, võtta mind ka kaasa koju. Oh. pingedest omis hoid mind, hoita mind, hoita issand mind. Hoita pingedest omis.
Jumala rahu olgu meile jätkuvalt, kui meegi edasi läheme oma Jumala teenistuses ja mõtete juures. Väga meelt liigutav ja haarav oli kaasa elada nende mõtetega, mida me juba kuulsime. Võibolla mõnel on olnud sellised läbielusid elus, et nad on läinud oma kodu ja neid ei ole ära tuntud. Ma osun, et õde, kes meile tunnistas, et teda kodus kindlasti tunti ära. Nähtavasti ta ei olnud pikka aega kodust ära olnud. Kuid on olnud ära inimesed, kes on olnud ära kodust aasta kümneid. Ja kui nad on tulnud tagasi kodu, siis neid ei ole ära tuntud. Ja nad ise on ka meelega lasknud siis oma vanemaid või oma endiseid tuttavaid sõpru, siis arvata, no kes ma olen. Ja muidugi siis, kuivõrd ta siis muutunud oli või kuivõrd ta ei olnud muutunud, siis vastavalt sellele tunti teda ära. Täna õhtul me tahame panna tähele ühte mõtet. Kas sa tunned Jeesust? Jeesus kui selline isik oli juutidele, kui tema siia maa peale tuli, tema oli täiesti uus ja tundmatu isik. Et ta küll oli neile vanasti tuntud. Ja Jeesus ütles neile, et ennem kui Aabram olin mina juba. Ja muidugi juudid pahandasid selle peale Jeesuse üle. Et kuidas sina niimoodi räägid? Nemad teadsid ainult ühte isikut, see on Jehova. Aga nüüd äkki neile esines üks, nagu üks teine isik. Aga siiski, see sama Jehova, kes juhtis neid kõrbe teekonnal, viis neid pilvesambas ja tulesambas välja Egiptuse maalt, see sama Jehova tuli nüüd ja oli siiski teissugune kui enne. Ja tema sündis lapsena siia maailma. Ja sellepärast see küsimus, kas sa tunned Jeesust, ei ole mitte nii kunstlikult esitatud küsimus, vaid sellel on tõsine tagapõhi. Sellepärast, et tõesti Jumal esitab ennast vahete vahel ka teisel kujul, teiste eesmärkidega, kui me senini oleme teda harjunud kohtama ja nägema. Meie tunneme pühakirja kaudu Kristust, Meie ei tunne Jeesust me mingisuguse pildi kaudu, kuigi inimesed neid on maalinud. Ja me näeme mõne pildi, nii kui siingi seinapal ja ütleme, siis see on see Jeesuse pilt. Aga tegelikult, milline Jeesus oli, seda siiski kahjuks meie päevadeni ei ole säilinud. Etki mõni kirjeldus sellest on. Ja nii on keskaegsed maalikunstnikud kujutanud Jeesust vähe teisiti, kõhnemat näojoontega, askeetlikema näojoontega. Nüüd tänapäeva kunstnikud kujutavad teda peaaegu ümarate näojoontega ja nii edasi. Ja juuste värvus ja palju muud, mis on selleks, et inimest ära tunda, need on kõik teisiti. Ühe pildi peal ja teise pildi peal. Aga meie tunneme Jeesust tema õpetuste järgi. Ja niivõrd, kui me tunneme pühakirja tõdesid ja õpetusi, mis on kalli hinnalised, niivõrd me tunneme Jeesust. Tunneme just tema iseloomu, tema vaimu, tema armastust, tema hea tahtlikust. Ja see tundmine on tähtsam ära tundmine kui välise ära tundmine. Iga tõde, mis räägib Jeesusest, see valgustab Jeesust teatud küljest. Teise Peetruse raamatust me loeme ühes koos. Esimesest peatükist 3. kuni 11. salmini. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, mille taga on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust. Kui te olete põgenenud ära hukkumises, mis on maailmas himude tõttu, siis kantke selle pärast kõiki pidi hoolt ja osutage oma usus vooruslikust ja vooruslikusest tunnetust, tunnetusest taltumust, taltumusest kannatlikust, kannatlikusest jumala kartust, jumala kartuses venna armastust ja venna armastuses armastus kõikide vastu. Sest kui teil seda kõike on ja veel lisatakse, siis ei lase see teid olla viitsimatud ja viljatud meie Issanda Jeesuse Kristuse tunnetamises. Aga kellel see kõik puudub, see on pime, lühinägelik ja on unustanud puhastuse endistest pattudest. Sellepärast, vennad, püüdkem seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik, sest kui te seda teete, siis teie ei komista, sest nõnda avaneb meil rohkel mõõdul sissepääs meie Issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. See loetud tekst sisaldas ka nõnda nimetatud kuulsat Peetruse redelit. See on kuulus tekst terves piibliraamatus, Peetruse redel. Ja mis ta siis meile rääkis? Siin räägib selliseid omadusi, mis on nagu üksteisest välja kasvavad nagu astmed. Ja kui inimene on ühe astme saavutanud, siis ta võib teise astme peale astuda. Usus. Usk on see esimene. Vooruslikkuses. Vooruslikkusest tunnetust, tunnetusest taltumust, taltumusest kannatlikust, kannatlikust jumala kartust, jumala kartusest venna armastust ja venna armastuses armastust kõikide vastu, jõuab lõpuks selle ülima mõõdu armastuseni välja. Kas te olete näinud vahel ehituse juures, eriti kui on suuremad ehitused, siis on monteeritakse kokku ehitus treppidest? Või ehituse suur trepp, väikestest treppi osadest. Ja vahel te näete, et jääb pärast ehituse juba valmimist, jääb sinna kuskile vedelema mõnise treppi selline jupikene. Kuidas võiks neid nimetada treppi mars või? Jääb sinna vedelema. Me mõtleme, et küll on lohakad töölised. Aga lähete sinna lähemale vaatama ja mis te näete? Kõik on korras, need astmed, kõik on terved, aga üks aste on vahepeal katki. Ja selle ühe astme tõttu seda treppi ei pandudki paigale, ei paigaldatud. Ja sellepärast ta pidi sinna jääma. Räägitakse ka keti kohta nii, et kett pidi nii tugev olema, kui tugev on selle keti kõige nõrgem lüli. Niisamuti võime ütelda ka selle astme kohta, et selle treppi astme, trepp on nii tugev, trepp peab tugev olema. Sealt kantakse mööbel üles, inimesed käivad seal, lapsed jooksevad, valt rambivad. Sealt muusika, rasked muusikariistad viiaks üles. Trepp peab olema väga tugev. Ja nii on ka üks aste määrab ära selle treppi tugevuses. Kui see üks aste on nõrk, siis nii nõrk on terve see trepp. Ja kui on näha juba, et üks aste on nõrk, siis seda treppi ei pandagi sinna. Ei monteeritagi sinna majasse. Tänapäeval on siiski need ehitajad hoolsamad. Ma mõtlen just ehitusmaterjalitööstuse ehitajad, et ehitusplatsil ei tooda enam sellised praagdetaile. Aga see on näide siiski, et nii vahest võib juhtuda. Kuid nii võib olla ka meie elus, kui me küsime täna, kas sa tunned Jeesust. Siis Jeesuse tundmine oleneb sellest, kui võrd me tunneme Jeesuse Kristuse õpetusi. Peame ütlema seda, et keegi ei ole veel teinud kindlaks Jeesuse Kristuse õpetust arvu pühas kirjas. Sest siin on väga vaieldav ka, mis on seal õpetus või mis on ka tähendamise sõna. Aga igatahes need õpetusi on palju. Pühas kirjas on palju õpetusi. Mis on nendes siis käsk või otsene korraldus? Ja mis seal on ka teistmoodi? Tähendamise sõnad need ka selgitavad õpetusi. Ja et iga üks neist on omal kohal. Ja üks asi on see, et Jeesus ka mõnda õpetust oma suu läbi kordab erineval viisil 5, 6, 7, 8 ja isegi 10 korda ühte seda sama õpetust, aga pisut erineval viisil. Milleks? Selleks, et inimesed selles õpetusest oleksid tugevad, et see lüli tema tundmiseks, Jeesuse tundmiseks oleks tugev. Ja nii on palju õpetusi ja need õpetused kõik on nagu pärlid siin pühas kirjas. Üks on kallihinnalisem kui teine. Kui me oleme saanud Kristusega tuttavaks, siis võib kõik olla näiliselt väliselt kõik korras. Oleme usklikud, kristlased. Me palvetame, rõõmustame, kuid meie usu nõrgad kohad võivad väga ootamatult järgi anda. Mõned näited piiblist. Kui me praegu nii iseenest elust, siis võibolla me mõned tunneme puudutatud olevad ja jätame endid praegu kõrvale. Vaatame mõned näited piiblist. Apostlite tegude raamatust 23. peatükist ja salmid 6-8. See oli Jeesuse jüngrite ajal. Aga kuna Paulus teadis, et üks osa nendest oli saduseer ja teine osa variseere, siis ta hüüdis suur kohtu ees. Mehed, vennad, mina olen variseer ja variseere poeg. Lootuse ja surnute ülestõusmise pärast olen ma kohtu ees. Ja kui ta seda oli rääkinud, tõusis kära variseride ja saduseride vahel. Ja nende hulk läks lahku, sest saduserid ei ütle ülestõusmist olevat, samuti ingleid ja vaime, aga variserid tunnistavad mõlemaid. Siis tõusis suur karjumine ja kirjatundjad ja variseride hulgas tõusid ja vaidlesid kangesti ütlesid, me ei leia ühtegi paha sellest inimesest. Ehk aga on vaim või ingel temaga rääkinud. Aga kui kära läks suuremaks, kartis ülempealik, et nad Paulise lõhki kisuvad ja käskis sõjaväe alla minna. Lugesin pisut rohkem. mis siin siis tuli äkki ilmsiks? Usklikud inimesed olid. Ja äkki tuli ilmsiks nende usus üks nõrk lüli. Keti lüli, kuidas ta on nii siin. Ja see lüli äkki andis järgi ja kett läks katki. Teate, mis siis kui on, kui kõvasti ketis tõmmatakse ja kett järgi järsku katti läheb? Mis siis juhtub teiega? Kukute selili maha. Ja nii ka saduseerid ka, et nendel ei olnud õiget õpetuslikku alust üles tõusmisest, siis nemad kukkusid ka ütelda uperkuuti maha. Kui paljud ja kas me kõik täna usume kindlasti ja kas see lüli Jeesuse Kristuse õpetusest, et tema on ülestõusmine ja elu. Ja kuidas see kõik toimub? Tema suurel päeval, me ei hakka neid kõike lugema neid kirjakohti, aga see on tõesti üks tähtis lüli, et tunda Jeesust ja tema õpetust. Et tunda Jeesuse Kristuse tagasi tuleku mõtetki. Vahel tuleb selline mõte, et noh, et me kõik läheme juba korraga läheme taevasse. Ja siis tuleb teine mõte, et aga milleks siis Jeesus üldse tuleb siis siia, kui me juba korraga sinna oleme läinud. Ja nii võib meie usuelus mõni lüli äkki järgi anda. Aga meil on pühaskirjas antud selged õpetused Jeesuse Kristuse ja tema apostlite poolt ka sellegi lüli kohta. Aga meil on veel mõned lülid, mis me usku eriti Jeesusega peavad tänapäeval otseselt ühendama. Ja me loeme Heebrea raamatu 6. peatükist 19. ja 20. salmist, mis meil on otse kui hinge ankur, kindel ja tugev ning ulatub sissepoole eesriide taha, kuhu eeljooks ja meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti Melkiseedeki korra järele. Meil on üks ankur, mitte üks ankur, vaid siin on kindlasti mõeldud, kui me mõistame seda ka, et siin on mõeldud ankurt koos ketiga. Ankur koos ketiga. Ja kuhu see ankur ulatub? Meie oleme pikki ankrukette võibolla näinud. Ja kes on mere- ja rannaäärsed rahvas, need teavad, kui pikad peavad vahel ankruketid olema. Väga pikad. Aga nii pikka ankruketti teie veel näinud ei ole, kui siin on kirjutatud. Ja kui pikk see ankrukett on? Kuhu on läinud meie eeljooksja Jeesus Kristus? Kuhu see ankur ulatub? Jeesus ütles, mina lähen isa juurde teile asemeid valmistama. Ja siin Heebrea raamat ütleb veel, sisse pole eesriiet. Eile õhtul jälgisime mõtet sellest, kuidas taevas avaneb. Ja korraga avaneb seal üks suur saladus, mis inimestel on varjul olnud, et taevas on Jumala tempel, Jumala aujärg, Jumala seaduse laegas. Ja Jeesus Kristus on seal ülempreester. Ja meie usu ankrukett peab olema nii tugev ja nii pikk, et tema ulatab sinna ülesse. Ja selle kohta on öeldud ka, et see on kindel ja tugev. Inimestel vahest tuleb ja see on inge vaenlasest, tuleb vahest kahtlus ja hirm peale ja tuleb ahastus ja inimene hakkab kahtlema hirmu tundma ja tahab mingisuguseid tõendeid saada. Et kas ma olen ikka nüüd oma õnnistegi osaduses? Aga kui sa usud Jeesuse õpetusi, kui sa usud, et Jeesus on sinu ülem preester ja eestkostja taevases pühamus, kui sa usud, et tema oma vere läbi on valmis sinu pattude eest lepitust tegema. Iga pattu eest. No mis võib siis, kui sa kõike seda usud? Siis ainult see lüli võib seda keti katke nagu rebida, mis on sinu usus kõige nõrgem lüli, mida nüüd Jeesus õpetuses. See kõige nõrgem lüli võib seal ainult katki rebida. Püha vaim on tulnud meile appi, et meile näidata kõiki meie nõrku lülisid. Kõiki meie nõrku lülisid, et näidata meile. Seda on tulnud nii paljud suured usumehed. Ärge meie imestagem, kui meie äkki avastame, et meie usu elus on üks nõrk lüli, mida ma ei teadnud. Ma arvasin, et minu usukett on nii tihedas, tähendab, kõik on korras. Ta on kindlasti ankurdatud ja kõik on korras. Ja kui äkki mulle näidatakse, et üks lüli on nii nõrk, võib-olla sealt ta vaevalt peab. Meie inimlik ja lihalik mina tihti peale ei kannata seda, kui meile näidatakse meie elust, meie maises, lihalikus elus, meie nõrku külgi. Näidatakse meie oskamatust, näidatakse meie saamatust. Aga vaimulikus elus kipub see meil täpselt samuti ka vahel olema. Et kui meile seda näidatakse, et siis me nagu ei tahaks uskuda, et mul on ka ikka oma kogemused ju olnud Jumalaga. Kuidas nüüd tema julges ikka minule seda näidata nüüd, et minul on selline nõrk koht ka olemas? Aga seda pidi tundma isegi seda kibedat, nõrkuse tunnet pidi tundma isegi Paulus. Isegi Paulus pidi tundma seda nõrka kohta. Samuti Peetrus ja teised usumehed. Kuid püha vaim on hoolas ja püha vaim töötab kogu aeg, et näidata meile, et me täielikult oleksime, et meile jumalike tõdesid täiesti selgitada, et me oleksime tugevad usus. Ka tänagi õhtul me tahaksime, et Jumal näitaks meile ka meie nõrgad lülid. Meil kindlasti on ka nõrku lülisid. On kindlasti minul ja on ka kindlasti teil. Ja seda me võime ka näha võib-olla siis, kui me vaatame Jeesust tema viimases ja pühas ülesandes. Kui meie usukett tõesti ulatub sinna taevasesse pühamusse, kui me ususilmad juba vaatavad sinna, kui me juba sinna näeme, kui me ei pea mitte ootama seda, kui kõik taevas avaneb, et siis kõik nii usklikud ja uskvatud kõik näevad siis, mis on varjul olnud. Aga ma usun, et meil on ususilmad, mis juba vaatavad, mis näevad juba sinna. Heebrea raamatu 8. Peatükis me loeme esimesed 3 salmi. Aga peaasi selles, millest me kõneleme, on see. Meil on selline ülempreester, kes istub ausuuruse istmelt paremal käel taevas. Pühamu ja tõelise telgi ameti talitaja. Mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene, sest iga ülempreester seatakse ohverdama ande ja ohvred, mis pärast on paratamatu vajalik, et tal oleks midagi ning seda, mida ohverdada. Kristus ausuuruse istmel parema käel taevas. No see on muidugi natukene on see, mitte natukene, vaid seda on päris raske ikka mõista, milline võiks taevas olla üks Jumala koda. Siin maa peal me oleme harjunud kujutama neid vastavalt sellele, kus me oleme Jumala kodadest käinud. On seal kantsel või on seal pult? On seal üks laulukoori ase või on seal siis ka eraldatud pühapaik? Ka on sellised Jumala kodased. Aga ühte taevast Jumala koda, seda on meil juba raskem ette kujutada. Aga ärme püüamegi täpselt seda teha, sellepärast, et kui me täpselt hakkame seda püüdma teha, siis me kindlasti eksime. Aga ühes asjas, milles me kindlad võime olla, et seal on meie õnnistegija ja tema kostab meie eest. Aga milline süüditus on siis seal meie vastu, mille eest tema kostab meie eest? Milline süüdistus on taevas meie vastu? Või ei ole teil kellegil siin süüdistus? Olete kindlad, et taevas ei ole mingisugus süüdistus teie vastu ja Jeesusel ei ole midagi kosta, vaja kosta ka teie eest? Ma mõtlen, et me kõik vist oleme nõus, et meie igal ühel on seal taevas üks süüdistus meie vastu ja et Jeesusel on vaja meie eest kosta. Ja mis süüdistus see võib olla, mis taevas on? Mille, mida Jeesus peab meie eest kostma isegi oma verega, et meie armu saaksime. Me oleme lugenud ka raamatutest, taevas on raamatud, on mälestuste raamat, siis on, aidake mind, mis raamatud on? Eluraamat, ja, siis tegude raamat, ja, need on seal raamatud neid. Milles need võivad meid süüdistada? No mälestuste raamat, see võibolla on ka halvu mälestus, aga ma mõtlen, et mälestuse raamatus alati mälestused, kirjutakse mälestusraamatud parimad asjad. Kui te külla lähete, siis tuuakse teil ka mälestusraamat, te kirjutate sinna head, aga te sinna halba ei kirjuta. Mul on ka kuidagi selline tunne, et, taevasesse mälestusraamatusse kirjutakse ka ikka head. Aga on ka eluraamat. Ja on ka need, kelle nimed on eluraamatust välja kirjutatud. Ma ei tea, mis raamat seal siis on. Maha tõmmatud. Aga peale selle on veel taevas, mis meie kõikide vastu kostab ja meie peale kaebab. Seal on see, millest meile õhtul pisut puudutasime ja millele me täna ka tähelepanu pöörame ilmutamise raamatu 11. peatükk 9. salm. Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laegast nähti tema templis. Jumala tempel taevas ja seaduse laegas Jumala templis. Mis tähendab seaduse laegas? Seaduse laegas tähendab ühte suurt sellist kaunistatud ja nikerdustega ilustustega kasti, kus olid Jumala 10 käsku sees. Ja mis siis seal kaebab meie vastu? 10 käsku kaebavadki meie vastu. Sest meie kõik, kes me siin täna oleme, ilma, et me hakkaksime siin pikalt aru pidama, peame ütlema, me oleme kõik Jumala 10 käsust üleastujad. Olgu me üks kõik, kas me oleme usklikud või uskmatud või millise usutunnistusega tahes. Me oleme selles asjas, me oleme kõik nii ühe võrdsed, nii et siin ei ole ühtegi nuppu ei tule kõrgemale. Kõik oleme ühe võrdse ühe tasa. Ja 10 käsku süüdistab kõik meie vastu ja mõistab meid hukka. Ja ainult nüüd, kui Jeesus Kristus kostab nende käskude süüdistuse, kui meie nimisel arutusel tuleb, kostab Jeesus Kristus meie eest ja ütleb, et mina oma vere olen valanud. Tema on sellest esimesest, teisest, kolmandast, neljandast ja nii edasi käskudest üle astunud. Ja kui iga inimene, kes me siin oleme, kui me oleme need asjad Jumala või Kristus ette kannud, siis meil on ees kostmine Jeesuse Kristuse poolt.
Aga ära tappa,
Ja siin, meil on Rooma raamatus on väga huvitavalt kirjutatud. Kolmandas peatükis, see on üks väga huvitav kirjakoht, Rooma raamatu kolmas peatükk. Ma kohe ütleksin teile, et kui teile meelte jääb, siis jätke see kirjakoht meelte. Rooma raamatu kolmas peatükk 24 ja 25 salm. Siin on öeldud nii. Ning mõistetakse täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seatnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres, oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast. Vanas tõlkes, kui te loete, siis on seal öeldud ka, et Jeesus on ära lepitamise ka. Ära lepitamise ka on. Jeesus on ära lepitamise ka. Muidugi väga imelik on Jeesuse kohta öelda, et ta on ära lepitamise ka. Aga ärgu olgu see meile imelik sellepärast, et Jeesuse kohta on öeldud ka, et tema on tal. Aga Jeesus on ära lepitamise ka ja ka Jeesus on armu au järg, kui te loete see mõnes tõlkes ütleb. See ära lepitamise ka on, mis selle käskude laega peal oli, seda nimetate ka armu aujärg. Jumala käskude viha otse, kui oli kinni pandud sinna selle laeka või sinna kasti sisse. Ja see viha ei pidanud nagu sellest kastist välja saama. Ma ei tea, nii Kesk-Aasia ja ka mõnedes muudes rahva muinasjuttudes räägitakse ka, et nagu oleks vahest need kurjuse jõud mõndesse pudelisse paigale pandud. Ja siis seda korki ei tohi pealt ära võtta. Ja kui siis mõni ettevaatamatu selle korgi seal pealt ära võtab, siis see hakkab siis kurja tegema. See, need rahvaste muinasjutud, need, kõik need muistendid, need on ka teatud mõttes seoses kõigi nende usuliste küsimustega, sest kõik vanad rahvad ju teadsid Jeesuse või tähendab neid usulise õpetusi ja nendes rahva pärimustes, nendes on kuidagi moodi need edasi elanud. Ja nemad on muidugi oma moodi seda moondanud ja tõlgendanud, aga piiblis on see meie selgesti nüüd näidatud. Nii piltlikult siis võiksime öelda, et Jeesus katab selle, et ei lase Jumala viha tulla patuse käsu üle astu inimese peale. Ja varjab inimest, varjab sind ja mind Jumala viha eest, kui me oleme Jumala käskudest üleastujad olnud. Heebrea raamatu 9. peatükis ja 22. salmis, see ütleb veel meile nii. Ja peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järele ja ilma verd valamata, ei ole andeks andmist olemas. Jeesuse Kristuse vere läbi nüüd, Jeesus Kristus varjas ennem oma vere valamist, juba Jeesus oli see varjas Jumala viha eest, tervet maailma. Sellepärast, et kui inimene langes maailma alguses patuse, siis kohe Jumala viha oleks võinud mõista või jaskudest üle astumine, see oleks väärt olnud, et nad oleks pidanud surma surema. Niigi oli see öeldud Jumala poolt. Aga Jeesuse Kristuse läbi varjati seda viha, seda käsu viha kogu aeg. Vana seaduse läbi pika vana seaduse aasta tuhandete varjati kogu aeg inimesi Jumala viha eest, et nad ei surnud. Vaid nemad ootasid ikka messiat, kes pidi tulema, sest ega siis talled ja ärjad, ega nende veri siis tegelikult ei võinud ju asendada nüüd inimese verd või mida seadus nõudis. See oli ainult piltlik ettekujutus tallest. Ja nüüd, kui Jeesus kord tuli ja oma vere valas, siis läks ta üles taevasse pühasse paika, nagu Heebrea raamat kirjutab. Läks ka kõige pühamasse paika Jumala käskude ette. Ja see armu aujärg on seal. Ja meie oleme kogu aeg olnud nüüd varjatud Jumala viha eest. Ja meie elus on üles märgitud nüüd ka kõik see, kuidas meie oleme kahetsenud oma käskudest üle astumisi. Asi ei ole õndsaks saamine, ei ole sugugi mitte selles, et me ei saa sellepärast õndsaks, et me oleme käskudest üle astujad. Vaid sellepärast me ei saa õndsaks, kui me ei kahetsema käskudest üle astumisi. Me kõik võime õndsaks saada, hoolimata selleks, ja just seda Kristuse vere läbi, kui me kõik oleme Jumala käskudest üleastujad, aga sellepärast, kui me ei kahetse seda üleastumist, Selle pärast meil võib just see tee kinni pandud saada. Kristus võis ütelda, nagu lapsed vahel mängivad või ka või perekonnas on selline idüll, et laps ajab isa või ema taga ja siis üks vanem hoiab siis teise vanema selja taha. Ja siis väike laps muudkui siis püüab ümber oma isa ema siis seda kätte saada. Seda nalle ja naer on palju siis. See on muidugi nüüd selline rõõmusetk, aga on ka selline hetk, kus vahel laps ka püüab karistuse eest varjule pääseda. Ja tema on ka siis, jookseb ühele poole ja teisele poole ja vanem või isa või ema tahab teda kätte saada. Ja siis tema laps jookseb ümber siis oma teise, siis kas, kes on ema või isa, siis, kes mõtleb, et no nüüd ole nüüd sina siis minule ikka kaitsvaks varjuks, et minul see karistus ikka veel mööda läheks. Nii me mõistame ka, Jeesus on pidevalt meie ja meie karistuse vahel. Meile juhtub elus vahes läpardusi, kuid ärge mõtelgem kunagi, et see on see täielik karistus, mis meie osaks saab meie üleastumise eest. See tuleb ükskord siis pärast Kristuse tulekut, nagu pühakiri ütleb. Teises ülestõusmises, siis kes ei saa osa esimesest ülestõusmisest, siis teises ülestõusmises saavad need, kes ei ole kahetsenud oma käsust üleastumise, saavad oma karistuse. Kes oma pattu kinni katab, sellel ei lähe see korda. Õpetussõnade 28. peatükki 13. salm, mis ütleb niimoodi. Nii et meie käest nõutakse ainult ja ühte. Tunnistada, et ma olen üleastuja. Jumal, ja mõi õnnistage Jeesus Kristus, kosta minu eest. Ma olen üleastuja, ma olen selles, ma olen teises ja kolmandas asjas üleastunud. Kosta minu eest, kui käsk minu karistamist ja minu surma nõuab. Just selles on meie päästmine. Õpetussõnade 28 ja 13 loeme. Ja see on ikka nii. Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile. Aga kes neid tunnistab ja neid hülgab, see leiab armu. See leiab armu. Esimese Johannese kiri ja esimene peatükk 8. ja 9. salm ütleb meile jällegi. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, mis me siis teeme? Siis me petame ise endid ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See on see rõõmus lootus, aga kas on patu kerge tunnistada? Rõõmus lootus on küll, et ta annab meile andeks, aga kas on patu kerge tunnistada? Vaat see on see küsimus. See on see küsimus. Ma ei tea, kas te olete vahest kuulnud ajalehest ja raadiost, kui räägitakse kurjategijatest. Mõni kurjategija teeb selle pärast teise kuriteo, et saada väiksema kuriteo eest karistuse või mõne sellise kuriteo eest karistuse, mis ta arvab olema, et, sellest, et see ei ole nii hirmus. Et selle väiksema kuriteoga varjata teist kuritegu. Ilja aega võibolla mitmed teist kuulsid sellest, kuidas üks tapja selleks, et oma tapmist varjata, pani korda varguse. Ja siis, kui ta sai, siis tunnistas, ja selle varguse ta tunnistas puht südamlikult ülesse. Selle ta tunnistas nii puht südamlikult ülesse, et ta sai, tähendab, kergendatud karistus isegi selle eest. Ilma karistamata ei jäetud, sest ta oli ennem ka kurja teinud. Kas meie usuelus on ka vahest nii, et mõnda pattu meie tahame väga üles tunnistada? Me isegi kohe tuleme Jumala teenistustel, meil on tunnistuse koosolekud. Ka minagi olen tunnistuste koosolekutel tunnistanud ja seda endistel aegadel. ja kordadel. Ja ma vaatan ka nüüd. Ikka me teeme seda. See on hea, need on head koosolekud. Aga vahel mulle tundub siiski, et kas ei ole ka seal niimoodi, et me tunnistame, just tunnistame mõningaid patte. Ja need on meie arust siis need ilusad pattutunnistused. Neid me tunnistame. Neid me räägime, et ma olin selline. Ja nüüd ma olen kõik seda tunnistanud üles ja nüüd ma olen seda andeks saanud. Ja siis me tunneme, et me oleme asetatud nagu kõrgemale pedestaalile. Aga mõni patt on jäänud salajasse, mõni on tunnistamata. Ja tihti peale seda enam agaravalt tunnistakse just neid teisi patukesi, et seda ühte mingi inna eest mitte tunnistada. See on elu, mis näitab nii ajalikus kui ka anda vaimulikus elus nii olla. Aga pöördume tagasema pilgud sinna, kus on Jeesus. Meil on usu läbi kindel ankrukett, mis on oma vahel lülidega ühenduses ja mis läheb sinna. Ja meil on usu lootus, et Jeesus meie pattude eest seal kostab. Millised on just sellised nimetatud patud, mille eest Jeesus meie eest kindlasti seal tahab kosta? Mida just, milles on just Jumala viha? Me loeme viienda Moosese raamatust siin viiendast peatükist ja kuuendast salmist edasi. Ma loen teile just need käsud, mis on tähendab käsulaudade peale kirjutatud. Ja mille viha eest Jeesus kogu aeg meid varjab, et Jumala nuhtlus meid ei tabaks. Ja mille te pärast tema ootab kogu aeg, et me üles tunnistaksime, et me oleme nendest üle astunud, et tema oma verega saaks meie eest kosta. Esimese käsulaua peal on sellised. Mina olen Jehova sinu Jumal, kes sind välja tõi Egiptuse maalt orjuse kojast. Sulle ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Esimene käsk. Mina olen Jehova sinu Jumal. Teine käsk. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on üleval taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on all vees, maal vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni, neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See oli teine käsk. Mille pärast Jumal ootab, et jällegi meie tunnistaksime oma eksimist, kui me oleme eksinud. Kolmas. Sa ei tohi Jehova oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehova ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Kui palju kordi me võime kuulda ka usu inimeste suust, nii kergelt tuleb see sõna, antku Jumal minule praegu anteks, ma praegu ainult seda nii ütlen. Oh issand, midagi kukkus maha. Uks läks kõvasti kinni, mürtsus. Inimene võpatab, ütleb, oh issand. Nii väga kerge meelselt tarvitakse meie õnnistegija Jumala ja issanda nime. Me kõik oleme selles süüdi. Jeesus ootab meie palved, et meie eest kosta ja et see ei jääks meile patuna kirja. Neljas käsk. Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Jehova su Jumal sind on käskinud. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõikema talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su härg, ega eesel või muu su lojustest, ka mitte võõras, kes su väravais. Ega et su sulane ja ümmardaja saaksid hingata nagu sina. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal, ja et Jehova Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasiretunud käsivalle varrega. Selle pärast on Jehova su Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Tihti võibolla tekib selline mulje, et no, see oli vanaseadus Iisrael toodi välja Egiptusest. Aga Egiptus on võrreldud ka maailmaga. Maailmaga. Kui sind on kutsutud välja maailmast, siis on sind välja kutsutud Egiptusest. Sest Jeesus Kristus löödi ka Egiptuses risti. Te teate need kirjakohti. Jeesus Kristus löödi Egiptuses risti. See tähendab maailmas. Jeesus Kristus löödi ju tegelikult geograafiliselt võttes löödi ta risti Palestiinas, Jeruusalemmas, Golgata mäel. Aga siin ei ole mõeldud mitte geograafilist üksust, vaid siin on mõeldud maailma. Kas sellestki me oleme üle astunud? Jah, me oleme. Mitte üks meist ei ole ka õige sellegi käsu suhtes. Me võime sellest kuulutada, me peame sellest kuulutama, sest Jumala käsk on muutmatu. Aga samal ajal me peame tunnistama pidevalt, et meie oleme kõik sellest üle astunud. Ja vajame palvet, et Kristuse veri meie eest kostaks. Ja me palume selle pärast. Ja paluge teie ka. Ja nüüd teisel käsulaual. Sa pead austama oma isa ja ema nõnda nagu Jehova su Jumal sind on käskinud. Et su päivid pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Kui palju on tänapäeval unustamist. Lapsed unustavad oma kohustused vanemate vastu. Täiskasvanud inimesed, võibolla need meie ütleme, et oh, tänapäeval noorus, et see on üle kätte läinud. Aga täiskasvanud hallipäised lapsed oma raugastunud vanemate vastu, kui palju nad teevad ülekohut ja kurja. Kui palju kannatamatust, kui palju armastuse puudust oma vanemate vastu on maailmas. Alanduge Jumal ette ja paluge, et Jumal annaks Kristuse vere pärast teile andeks, kui te olete selles asjas eksinud. Sa ei tohi kui palju inimesed tänapäeval tapavad. Sõda, verevalamised, kuriteod ja nii edasi. Sa ei tohi abielu rikkuda. Kui kerge ja lihtne ja proosaline paistab see tänapäeval olevat. Ja ka sellest patust ei saa sa kuidagi ennast välja vabandada, kui vaid ainult Kristuse poole pürnudes, kosta minu eest, et käsk ei mõistaks mind surma. See on surmapatt, samuti kui teised kõik. Sa ei tohi varastada, kui paljud tänapäeval ütlevad, oh, kõik on meie oma ja rikkuvad ise eneste teiste südame tunnistust. Ainult jälle Kristuse veri, mis võib meid sellest surmast päästa. Sa ei tohi tunnistada oma ligemise vastu vale tunnistajana. See tähendab, sa ei tohi valetada. Kui palju valet on maailmas. Kui palju häda valet, mis me oleme vahest teinud ja rääkinud. Ainult Kristuse veri. Ükski valelik ei pääse Jumala riiki. Jumala viha on valelike peal. Siis on öeldud veel, sa ei tohi himustada oma ligemise naist, sa ei tohi himustada oma ligemise koda, tema põldu, sulast ja hümmardajat, ärgaga eeslit ega midagi, mis su ligemise päralt on. Kõik veel see kokku võetult veel himustamine, see himustamine see on inimese südames. Väliselt võib-olla on kõik korras. Aga südames, kui palju inimesed on himustanud. Ja see, kes ei himusta, selle kohta öeldakse tihti tänapäeval maailmas, et see ei ole ettevõtlik inimene. Inimesel peab olema mingi siht, mis poole ta pürgib elus. Armsad, sellest patust me võime ka, ja see on ka surmapat, me võime sellest ainult vabaneda Kristuse vere läbi, kes kostab taevasest pühamus. Ja lõpu mõtte, mida ma tahan koos teiega lugeda, see on kirja pandud meile 2. Korintuse raamatus. 2. Korintuse raamat 5. peatükk, 20 ja 21 salm. Sellepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi. Meie palume Kristuse asemel. Andke endid lepitada Jumalaga. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Jeesus Kristus, kes ei teadnud mingist patust, tema nüüd võib kosta meie eest. Ärme siis viivita, ärme jäta seda hiljaks täna, kui me oleme seda kuulnud, siis olgu meil tema õpetused kallid ja tunneme oma õnnistegijat Jeesus Kristus täna kui oma eestkostjat. Sest varsti maailm tunneb teda jälle teisel viisil. Kui ta sündis siia maailma, siis tunti teda kui Jumala talle. Nüüd tunneme teda kui eestkostjat. Aga varsti tunneb maailm teda teisel viisil, kui kohtumõistjat ja kuningat. Aga me oleme tänulikud, et meie praegu võime tunda teda kui suurt ülempreester taevases pühamus, kus ta meie kõikide pattude eest seisab. Kanname need tema ette. Jumal, õnnistagu meid. Õnnistagu ja antku meile oma rahu. Aamen.
Thank you. Vangi püüdi alla päästi. Viime tais said jälle näkijä.
Thank you.
just rohkesti seal.
Peaks tegema kõigest sellest ühe kokku võtta. Meil on olnud väga palju valida lauludes, kuulutuses, mida me endale nii ütelda eluks ja usuks võiksime meelde jätta ja kaasa võtta. Ja selleks ongi see kuulutus ka meile olnud. Oma ajal, ligi 2000 aastat tagasi, Paulus, apostel Paulus, on meile tuntud kirjade järele ja ta tegi kokkuvõtte oma tööst ja kuulutusest. Ta kuulutas, jutlustas. Ja ka tema tuletas meelde, kuigi ta oli ligi 2000 aastat ennem kui meie. Ja ta ütles, et kui tuleb Jumala suur ja kardetav kohtupäev, siis selle tõlve lahvale, kelle vastu tema rääkis ja kellele ta kuulutas saab Jumala kohtupäeval olema tema jutlused, tema kuulutused aluseks. Kas pöista uhka või anda igavene elu kõnnistus nendele, kes seda on kuulnud? Sest kirjutud on ju, et iga inimene tuleb Jumala puhul ette. Ja Pauluse jutlused olid selle põlve rahvale selleks, et Jumal, kui ta kohut mõistab, siis ka Pauluse jutlust võetakse arvesse. Kuidas inimene otsustas ja millise seisukoha tema võttis? Meie oleme ajaluu, nii ütelda, lõpu rahvas. Ja evangeelium ei jää ka ju igavasti, vaid ta on lõpp. Kui Kristus tuleb tagasi, siis tuleb ta neid ära viime sellest maailmast, kes selle evangeeliumi on vastu võtnud. Ja kui meie üle kohut mõistetakse, kes me täna siin oleva, siis võime me kindlad olla, et kui meie igaühe isiklik saatus on kohtuis, sest nii kui Taanel kirjutab, ta näeb, et raamatud tehtakse lahti ja nõnda mõistetakse on kohut, kuidas selle sisse kellegi inimesele oli kirjutatud. Siis on ka meie evangeeliumi nädala jutlused ja laulud kõikidele nendele inimestele kohtupäeval, kui tema saatus otsustakse, ka aluseks. Kui Jeesus vaatas sellele ajale, kui elab selles maailmas, lõpuaja rahvas. Siis tema ütles, et tema suur on. Luuka evangeeliumist me võime lugeda, vist 12. peatükis on seal. Ta ütles, et ma tahaksin, et teie oleksite inimeste sarnatsed, kes oma issandad, oma lunastajad ootavad, mil ta tuleb tagasi. Ja ta mõtles siis meile kõikidele, kes me siin oleme. Ja selleks ta ongi lasknud siin jällegi üks nädal meid kuulta evangeeliumi. Võib-olla on ka siin olnud nii mõnegile väga valusaid. Võib-olla on ka olnud väga rõõmustavad, kuid ometigid on siin kõik vajalik olnud. Sest see isa, kes armastab oma poega ehk tütart, siis ei saa ta ju alati mitte rääkida oma lapsele nõnda, kuidas võib olla laps tahaks. Vaid ta räägib nõnda, kuidas see lapsele kasuks on. Ja nõnda räägib ka armas ja Jumal meile mõnikord valusasti ja mitte alati ei anna ta rõõmu, aga ta tahaks, et me rõõmsalt oleksime igavases elus. Ja nõnda siis mõtles, kui Jeesus rääkis seda, et ta tahaks näha inimesi, kes oleksid niisugused, kes uutaksid oma issandad ja õnnistegijad, mil ta tagasi tuleb. Kas meie kõik tahaksime olla nende hulkas, kes ootavad Jeesuse tagasi tulekut? Või tahame olla nende hulkas, kes kord üüdvad, kui nad lähevad? Jumala poega tulevad oma isa aus ja väes ja ütlevad kaljude ja mägede vastu, katke meid, pange meid varjulisele palge, kes meid tuleb. Või oleme nende hulkes, kui me elame selle tunnini, kes saavad üitma, kui nad näevad Jeesust, tulevad oma isa, aus ja väes ja kõik pühad inglid temaga. Vaatake, see on nüüd see isand, see on meie hõnnistegija, keda me oleme ootanud, nad on rõõmsed. Aga Paulus ütles, et ei ole ju tähtis, kas me elame sel päeval või oleme meie surnud. Sest Jumal ei ole ju surnutu Jumal, vaid ta on elavate Jumal ja kõik, kes ütles Jeesus, kes temasse on uskunud ja surnud, need peavad kord elama, igavest elama. Ja nõnda ütles siis Paulus ka, et kui Issand tuleb tagasi, siis tahab ta minule anda elu ja närtsemata krooni, mis ta mul on valmis pannud, ja kõikidele nendele, kes tema tulemist armastavad. Minu südamlik soov oleks, et te kõik oleks, et need, kes saavad Issandat ootama, et te võiksite temad ühendatud saada seal suurel ja aulisel päeval. Aamen.
Rõõm on seista jälle siin teie ees üle pikka aja. Rõõm on kogeda, et ka siin on inimesi, kes otsivad Jumalat, kes tahavad leida midagi paremat. Me teame, meil on midagi paremat, me võime selle leida piiblis. Me teame, on lõpuaeg. Me oleme väga tihti seda kuulnud. Korduvalt räägitakse meile, et Jeesus tuleb varsti. Kuid mida me oleme teinud, et talle vastu minna? Kuidas me oleme seda kuulutust vastu võtnud? Kas me oleme jah, kuulnud seda, tõusnud pingist, läinud välja ja unustanud jälle? Jeesus on jätnud meile väga palju tõdesid ning lõpuajaga on seotud ka üks tõde. Me teame, see on pühamu. Jeesus andis selle meile. Ning mida me võime pühamus leida? Me teame praegu, kus on Jeesus? Jeesus on taevases pühamus. Ta lõpetas siin maal oma töö, suri meie eest, valas oma vere meie eest ning praegu teostab lepitust taevases pühamus. Ta on seal ülempreester. Kuid lepitust oli vaja iga inimese jaoks. Me teame, Aadam patustas, ka tema eest oli vaja lepitust. Ning selle lepituse teostab samuti Jeesus. Kuid algul teostus see, me mööda ohvri läbi, mida Aadam tõi. See oli süütu talle veri. Me teame, hiljem Iisraeli rahvas, neil oli oma maine pühamu, kus neil teostati samuti lepitust. Toodi ohvrid nende pattude pärast. See kõik näitas Jeesusele. Me teame, neil olid igapäevased ohvrid, kuid neil oli ka üks eriline päev. Ja see eriline päev oli äralepitamispäev, kui terve Iisraeli rahvas kogunes pühamu ümber, kahetses oma pattusid palus andestust. See päev oli üks kord aastas. Me teame, et 1843. aastal lõppes 2300 aastal ajajärk. Jeesus teenis enne seda taevases pühas paigas. Kuid selle ajajärgu lõppedes ta läks taevasesse kõige pühamasse paika. Ja nüüd on ka meie jaoks alanud äralepitamispäev. Loeme Heebrea raamatust 4. peatükist 16. salmini. Vabandust, 4. peatükist. Alates 14. salmist. Siin on öeldud, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siis kiilma patuta. Läki siis julguse karmu aujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Jeesus kutsub meid siin aujärje ette. Jeesus kutsub meid siin samuti pühama ümber, nagu kord vana Iisraeli ära lepitamispäeval. Ka meie peame minema pühama juurde, alandama ennast, kahetsema siiralt oma üleastumisi, et Jeesus võiks meid puhastada, et ta võiks meid pitseerida oma püha vaimuga ning et me võiksime talle kord rõõmuga vastu minna. Me võiksime puhtaina talle vastu minna, kui ta kord tuleb. Aitaks Jumal meid selles. Aamen.